Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalar. Şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulanlar we dinlenenler Aşgabatda geçýän aýy öýünler bilen bagly habarlar boldy. Mysal üçin guramçylaryň planyna görä Aşgabat 2017 öýünleri prezidentiň täzir rekordy bilen tamamlanar. Aşgabat 2017-niň resmi açylyşy boldy. Aşgabat 2017 müňlerçe okuwçy mezur tamaşaçy bolar. Hindistanly sportsmenler Türkmenistanly guramçylar sebäpli Aşgabada baryp bilmediler atly makalalarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede bu hepde Gara deňizde Türkmenistanly gaskyk ele salyny atly makalamyz köp okuldy. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny özbek käkim direktorlar ýenişdi. Türkmenistanly hajylar Sowud Arabistanyndan dolanyp gelýär atly videolar çekýär. Türkmen görnüşleri 37-nji hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Şeýlede aýy öýünleriniň ýapylyş dabarasyny Berdim Hümmedowyň täze aýdymyny ýerine getirip rekord goýmak ähtimallygy, hassalaryň Türkmenistanyňky we Türkiýedäki tejribeleri, Türkmenistanyň jurnalisti azatlyga çykarmagy, adam gynanmak, bet etmäge çağırılmak barada gepleşiklerimiz köp dinlendi. Bu hepde iň köp söhbetdeş çekenleriň başyny Bayram Alynyň käbir oglarynyň ýaşaýjylary ýol watkasyndan köseniýär atly makala boldy. Aşgabat 2017 daşary ýurtly jurnalistleriň her birine 2 sany ýol berip gözegçilik edýär atly makalamyz hem köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem makalalarymyzy okap, gepleşiklerimizi dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň olorky daşary işler ministri Batyr Berdiýewiň hoşlaşyk aýdymy diýen at bilen rus hem ingliz tillerinde çapdan çykan kitaby baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi Hally'ni olar diýri workagyň kampaniýasy goraýda Warszawada Batyr Berdiýewiň türmede ýazan goşgularynyň taýýarlanan kitapçany tanystyrdy. Hemen bu kitapça häzir şu proýektiň awtorlarynyň aýtmaklaryna görä Batyr Berdiýewiň goşgulary rus we ingliz tillerinden başga dillere de terjim etmäge taýýarlanýar, başga dillerde de çykarylýar. Batyr bu goşgularyny şu türmede başga ýyllarda daşaryk çykarmagy başarypdyr. Şoňlan birlikde ýa-da Batyryň goşgulary barada ingliz diline, rus diline makalalar çıkıp başladı. Belki Batyr'ın koşulları vardı, ne kitap vardı, fikirlerini paylaşardın.
Batyr'ın kitabı menine yiti duygu aldırdı. Sebebi böyle kitap seyrek duş geliyor, seyrek duruyor. Şunlun birlikte de Batyr'ın kitabı bana Gallandiya'da yaşayan Anne Frank'ın gündelugunu yatlattı. Anne Frank'ın gündelugum hazır bütün dünyada meşhur edebiyatgarlık kasab ediliyor. Şol Anna'nın yazan kitabına da bir ütgöş kılat yok. O öz yağdayını, nazistlerin, nemislerin gelip adamları tutup ekidişini, adamların nehak yerden atılışını, adamların kırılışını, şunun bilen birlikte onun öz töreğindeki hosarlarının yeke ekeden yığınılışını gurrun veriye, edil şoloryalı batırınam türme düşündü gurrunu, adamları yeke ekeden yığınadılar, olor jemlep suud ettiler, olori jemlep toporloyun günahkar hasab ettiler, şeýit we türmäge bastylar. Bir edil şol nazistleriň alyp baran işini meňdiýä. Meselem Niýazyň janyny kast etmek diýilýän şäherde aýdaly 5 adam, 10 adam, bir 15 adamyň topor bolup biler köp gitse, ýöne barp 50-60 adamy jemlep suud etmek ol bir gaty aýlygan zat. Özüm olor gittiler içinde hiç biri özünü aklap bilmedi. Hiç biri özünü günahının yokluğunu aydıp bilmedi. Şunu suud edip bilmedi.
Yani onlara şeyle mümkünçülük de öğretilmedi. Kanun esasında akla uçu tutmağa, açık suud edilmeğe, açık suud da özünü korumağa mümkünçülük de öğretilmedi. Şeyle mi?
Büyük hakikatten şeyle olaya yine şunların biri Batyr. Batyr men gördüm, tanıyan. Ol bizden yaş yigitti. İkinci bir taraftan Batyr, Batyr'ın tügörüğünde kolunlar, täze öfkelen bir nesilli. Bizde bir täze, bizim medeniyetimizde edebiyatımızda täze bir nesil döredi. Meselem Komsomolist Türkmenistan ýa Türkmenskiy Iskra gazetleri bolsun, şoňa türkmenniň redaktor bolar, şoňa bir türkmen ýolaşylyk eder dip garaşmanlyk az wagtlyk Anwer Dagybaýew Komsomolist Türkmenistan redaktor boldy, başga bir şolary ýaly kadr ýokdy. Şol kadr ýetmezçiligini şu Batyryň nesli doldurdy. Şoňa bilen birlikde de Batyr gaty bir duýga baý, romantik adam eken. Öz yüreğini, öz gönlünü, yurduna bir gowulyk isleyen adam eken. Yurdun şol düşen ýagdaýyny görse de, bilse de, ertirki günün gowulçygyny ynan bilen ýaşamagy başaran adam eken. Ýöne türme onu iň bir ömürniň gül wagtyna, iň bir işlemeli döretmeli wagtyna maýyp etdi. Şonuň sesini çykmaz ýaly etdi.
Indi Hudaý berdi, elbetde şu türkmen türmesinde ýitenler diýilýänler hakynda kän maglumat ýok. Şoň bilen birlikde olar diýer gorkadyň kampaniýasy häzir 110 kadymyň sanawyny öretdik hem şolar hakda maglumatlary çap etdi. Bir ingilis diline, orta diline bu maglumatlar. Şoňlaryň birlikdine Batyr Berdiýew hakynda da şu kitapda maglumat berilýär. Batyr Berdiýew 60-njy ýylda doğulupdyr. Batyr Berdiýew 82-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap, soňra Don Peçatda ýa-da Metwot öýünde işe başlady. Komsomolist Türkmenistanda işleýärdi. Emma Batyryň şahyrdygy bilinmeýärdi. Batyryň şahyr kalby barada bizde maglumat ýokdy. Ýoksa bir etajda, bir gatda Batyr bilen bile işledik. Batyr bilen günnegini asa ýüz-beýüz ýadyk salanmaşardyk käte. Emma Batyryň şahyrdygyny biz bilmeýärdik. Indi siz şu Batyryň goşgularynyň aky esasy aýra tenligi nämede görýäňiz? Bu Batyr barada bu goşgular näme aýdýar?
Batyr şu goşgularyny iň bir mukaddes zada ýüzlenýär. Ýagny öz maşgalasyna ýüzlenýär, aýalyna hem ogluna ýüzlenýär. Egerde biz watan diýen sözi alsak, şol gadymky slavyan dilinde Rodina demek, yani vatan demek, rodina maşgalanı anla diye. Vatan demek, hakiki düyp manasını maşgaladan gelip çık ya. Ol öz maşgalasına yüzlün ya. İn bir mukaddes zada öz oğluna hem ayalına yüzlün ya. Özünü in goloy zatlara yüzlün ya. Onun mukaddes zat Badir Öýdünmek. İkinci bir taraftan onun şahirliği var idi. Batırın düşün yağdayına, Batırın oturan türmesini dine koşku yazmak mümkün. Goşgudan başga zat yazmak men pikirimçe mümkin däl. Şo ýerde men özümim 2-3 gün oturup gördüm. Diňe goşgu, diňe ýüregiňdäki duýguňy beýan etmek mümkin. Egerde biz öňkürek dogry seretsek, meselem Şirali, Şiralini türkmen okuyjylary, diňleýijileri gatnaşyp tanaýa, şonuň gün bize geňeşmeýän dogyar atly powestini ol türmede oturup ýazypdy. Türmede powest ýazýan, roman ýazýan adamlar bardy Sowet döwründe. Ýöne türkmen türmesinde, onda da Niyaz döwründäki türmede oturan adama diňe goşgy ýazmak mümkin, diňe öz duýguňy, diňe içki joşgunyňy daş çykarmak mümkin. Başga hiç bir sözi, başga bir maglumaty daş çykarmak mümkin däl. Şoň üçin şol zerurlyk sebäpli Batyr şahyr bolandyr diýip pikir edýän. Şol sebäpli de ol halkyň ýüregini ýetip biler, taryhy girer. Egerde mundan sälçe wagt öň millet türkmen başyny okan bolsa, inni Batyr Berdiýewiň goşgularyny gözýaş bilen okarlar, hemmeler okar.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Kaly bilen Batyr Berdiýewiň türme goşgulary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen paýtagtyny adi öýünlerini beýan etmek üçin baran daşary ýurtly jurnalistleriň ýeri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde açyk asmanyň astyna gödel şäheri Aşgabatda haýran galanyny aýtdy. Emma onu şehirden dasarı çıkmağı hem de ovalar görmeği, yönüki adamlarla gürleşmeği ruhsat verilmendir. Eğitim payitahtın tapahutlulukta Türkmenistan'ın ova yerlerinin adamların durmuş şeritlerine ahili. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açilovu varıdı Daşoğul Gülayet'nin Kurvan Sultan izi etrafının Andalip Dayhan Ürleşkinde yaşayan 72 yaşlı pensiyoner Üzümgüllay'da bilen söhbetdeş bolýar.
Obalarınızın yorlarının yaramazlığı var da aittiniz. Obanız etraf merkezinden uzakta yerleşiyor mu? Etraf merkezi bilen aranız ne 2 kilometre?
Etraf bilen mi? 2 kilometre. Bizere meni etrafak koştular. Bizim fasıl göçenem, uçaskaları.
Şol o bağda ne çirek asfaltlanmadık, todorlu köçe var.
Kese köçelerden başka ulakan uzun köçeden 4 köçe var. Hem mesem asfalt del, 41-45 pametnikin uruş veteranlarına diklenen yadigarlık. Yanından karab gitedir sonra 2 kilometre desen hem yanlış mısan köçelerin uzunluğu. Aslanı 4 köçe var. Uzun köçede.
Nişol haçanım orta bir vat asfalt bulup mu diye hiç vat size asfalt bulmadı mı?
Şu bir köçemiz iyir vakit asfalt bulgan. Olam oyulup oyulup kendi vakitlerini palçık olup zaten etip olup maşillar neme bol kalgan da. Teze tekiz yeri yok. Şu bir 10 metre yerem tekiz yeri yok.
Şunun ilat köpçülük ne hile kıyınçılık çeker? Kış ayları ya, tomuz ayları ne hile kıyınçılıkla yüze çıkıyor? Batka bolyam, todon bolyam, neylik adamlar köseniyor.
Şu kösenip, şu nenin yankı 41-45'in yanında mektep. Şu okuçularımız var indi, üyden gitiyen. Okuçularımızın yine bu arasında tüflilerini sumkeye salıp, rezin edikleri giydirip yöremiz. Rezin ediklerini neden mektebin dışında çıkarıp, işana girgenden sonra ya tüflilerini girip, giyip netediler, mektep klasına girediler. Anasını kıyınçılıklar bilen okubürttüler.
Yankı yaramaz batta köçelerde ovanın uluğları ne hile görüyor? Masiller.
Masiller am batye. Piyadalar piyada, örteniye, köseniyeler. Masiller masiller am şundin. Batıp çümüyüp birbirini süyre bir geri kayısı. Anasını yağdaylar boladı. Şu kösenişme de hiçbir gülüp günümüz geçmiyor bizlerin.
Etraf merkezine biriktirilip etrafın hatağına geçen oldunuz. Şimdi şöyle barıp şehir hakimliğine daha da arz edilen yok mu?
Arz etilmedi hele.
Şu ovanın yaşulları olmalı. Şu yığınaklara, maslahatlara katlaşan yaşullar çıkken ovanından. Bağımız öyle yaşullar.
Obada indi toyları soyan molla inşallah var. Olar var.
Şöyle rüyunu düşüp bir düzeltmenin uğruna çıkken nemeler yok mu yaşullar?
Yok. Oynayalı yaşullu yok. Yok o. Öz uğruna gezip yerler hem mesem. Halkın aladasını edecek adam yok sıra.
Eta şu tadı şu dayıhan birleşin başlık alat etmeli de. Başlıklar ne emile meşgul oluyor?
Başlıklar şu dekançılık. Gektar gektar ekip aladılar özlerinin nesine. Şu özünün maşkalasını oylanadı olaram. Bu olmasa var mı? Başlık var. Boğanda ne mi? Bir yat saylak koyuptular. 30 hektar 50 hektar yerlere yaşul et koyuptular. Olaram ne? Olara da 1 hektar yer ver koyuptu. Al ekip al. Şu senin aylıkın, şu güllükün. Ha, özün ne mi ekip alsan sonra? Kana şu başlık onda etip gününü görse. O ya yaşul et koygana onda etip gününü görse. Hani dekallar ne etip gün görmeli?
Hormatlı dinleyiciler daha soğuklu Üzümgül Ray'da bilen sökvet dostluğumuzu dinlediniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр Азатлык радио. Хурматлы тыңлаучылар, кептаның зем программамызды тыңлаясыңыз. Халкың сез тапкырынан берген кепләшкләрмеди Азатлыгын архивыннан бибид айданың кошкусу белән дәвам иттерәр. Тыңлаучыларыбызның кәвири бу кошкуның кайтадан эстерилмәгени хаиш итте.
Вертолетта айланып көрсәң сен теретеп, 6 манат ярма, ишлек ярлар шерменеп. Имма улин тәреннән иесенең тагасы İşlen okur hiç satın. Kuşun yandır aydayın garipların çağası. Yine yakta alyarlar, fette fette pulları. Alyanlar dine baylar, işlet yerler kulları. Bu vaatlar Moskva, yaz yardıklı arhati. Sonun son düzel yedi, alyardık kanakati. İnni ulin hat yaksan, kuyağa sana dön yer. Kaytin korkulup seni, ervet sözlerden gün yer. Sütümüşlüğün sonu, haçan kutar adamlar, dinsizliği yutunup kesinleyer adamlar. Yönü ürgü kuğuluk, televi ürgür yanım, ölüme yigren yarın, yüzümü ürgü yanlarım. Bunun içinde beş yeri, ip görün bürü, çörüwi, diyersiňiz derrewjek, ana görýüň çörüwi. Yarançaň adamlaryň günni aýdýan sözleriň eşitýärmi pirzident? Men aýym ýan gözlerim. Aýdym tanyp neden bar işini şol etdiň? 40 gradus ısıda işleyen reketdiň. Anhadim tema yakuly, üç yerden al yar puly. Oňa garşy akyp dur, hökümetiň bol puly. Indi bile çıdam yok şu açılayan rahatlara, cumar men poşolak öğrülüle yağıtlara. Yapanına da çallınız, gurru gurru çatağı, açanına da çallınız, şu dimağın çatağı. Hani sizin irkiniz, hani sizin dokunuz, artist olun bariniz, sirk sizin perdeniz. Aydım tanış opere, bollu senin barisin, hani veren sözlerim, halkım olur barisin. İnni halkın barisi, bizar bollu dinlisin. İşlerine sal yarlar, ölüp bar yar yarsi. Ey adamlar, adamlar, inni veliyin ne diyelik? Haramlığı taşlan da, halallığı edinler. Yusun sonu irvet bor, Allah canın hükmü bor. Şu gidişine gitse, bir veriyini borsunlar. Gelin edin kuğuluk, irvet tüpten soğuluk. Şunu ay diyar biri işletenler kuğuluk.
Hormatlı dinleyiciler, bir daydanın koskosunu dinlediniz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini taryhy temadaky söhbetler bilen dowam etdirýär söhbetdaşymyz taryhçy ýazyjy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat Käkirkunda Türkmenistanyna pagty ýygmar ýa, şoňlan birlikde Türkmenistan mejbur rahmeti ulanmakda tankyt edilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyňky ýady beýlik Sowet Respublikalarynyňky ýer meselesi, daýhançylyk meselesi, beýlik meseleler bilen baglykda Bolşewikleriň rewolýusiýasynyň 100 ýyllygy Adamların asırlık durmuşunun bolusu ile bağlı bir topar teyze fakitler beyan ediliye, suat okuzuları yetirliye. Türkmenistan'da şu yer su ile bağlılıkta könür gönüşte olan vakalar, şu bağlar hem garipler meselesi hakkında da dinleyicilerimiz gurrun vermemizi haş ediyorlar. Eğitim könür gönüşte bağlar meselesinde, garipler meselesinde ya da gariplerin öz bağlarını koruyuşu ile bağlılıkta size ne hil malumatlar var?
Türkmenistan'ın devlet arşivinin birinci fondunda saklanan 358. işin 189-190. sayfalarından tutatı 1925-1927. yıllarda Marwa Paltarask Aşkabat Sudur'da şeyle adlandırıyordular. 1925-1927. yıllarda Marwa Paltarask okurularına getirilen yer reformasında 1727 bay ve kulak kozorukların yeri suyu elinden alınıp 33,000 yersiz ve ağır yerli kozorukları paylanıp verildi. Zaten konuyu. Sosyalistki diyaloğuyan mahavadından sonunu cüda uluş edilipdir. Yönü halkımızda pişirin yinnamlığı saman hanaselli diyen bir pehim var. Bolşeviklerin de yinnamlığı pişirinke den. 1931. yılın ayağında Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partisi'nin Merkel Komitesi'nin plenum meseleliğe. Plenumda Merkel Komitesi'nin birinci sekreteri hasavet bilen çıkış ediyye. Merkel Komitesi'nin birinci sekreteri Popov'un hasavetinden çıkartı. Bile 1931. yılın devamını 2000 hozorluğu kulakçılığı çekmek ve onu Respublikanın başına sürgün etmek hakkında yukarıdan görkezme verildi. Biz onu İki armesle berdai edip 4764 hozorluğu kulakçılığı çektik. Olardan 2553'i eyyem Ağustos ve Noyabr aylarında Respublikanın başına sürgün edildi. Kalın kulak hozorluklarını sürgün etmek üstünlüklü devam ediyordu. Satan konu. Yine şu Yakup Papa'nın sözünü sallanacak konu. Demek öndeki yer fuğrafı olması getirildi. 33 bin hozoluğa yer verildi değillerinin hemmesi yalan kalp kurulunda olduk. Ya bir bağırıyor yukarıdan verilen görkünmeğini amal etme için getirilen iş. Şimdi ben hıvanına cevap verecek bulayım. Yurtta ulağa çeken basmasılığa yani kırzarlı ursuna bazımlı adamları günahkar etmek, bir Türkmen selam etsen bu urup bağlamak oluyor. Şiirde bir yavayı ayrıtın nasılmak gerek. Gururunu edeyen devrimizdeki bağlar, bazımlı adamlar bizim ürlerimizdeki ahmet gelenine devlet kalmasına, yani halkın ırskalına çorpunup kalp yollayan bayan adamlar der. Olur yani Bolşeviklerin kara doğrultacak bolayan bayları nice mi arka veri nesilden nesle geçip nesil hain kotulup nesil hain mayası artken maylık. Yine bir yazışın üstüne koşmak gerek. Şu bayların baylığı dine bakişin ecdatlarını oğudaşlarına nepi gelen bağlık der. O bağışçıların oğudaşlarına da kovun varınlaşına da konşoğulları da garip pazarlara da nepi gelen bağlık. Mesela bağışçılar öz eğitimindeki yakın yerleri yeri ağır ya da yeri umuman yok adımlara kârenmesine verirler. Kârenine verilen yerdenin bağışçının önünü için talep edeyen hakkı yığınılan hasılın 10'un bir bölüğünü yani 10%'ini 10 götürümünü vermediği şerttir. Bir de bir yerde de şeyle yazı aktarın evli üstad değilenle olur könürüz beyliğinle de tecen uyarınla de mar uyarınla de rovas olupdur.
Aman Murat elbette bu sizin aydiyan zatlığınız oku kitaplarını aydılmayardı. Şöyle birlikte hatta soğutlu yokor ilimli deyilen adamlar hem şu baylar kulaklar deyilenlerin doğrudan ömürde yanlı elementler bolunluğunu ananyardı. Yani onların durması iyide çekenliğini adamları eksploatasi edenliğini edenliğini ananyardı. Ama sonra fakatlar dengeştirilenini Sovyetler devlet deyilenin adamları şu baylar deyilenlerden hasken edenliği belli oldu deyilenini yerli sinçiler aydiyalar. Eğitim şöyle orada baylar deyilenlerin cemiyette oynayan rolünü Golü yuk adamlar, garipler diyleyenler düşünüyor muydu? Sovyet tarihinde öğretilmedik ama olsa, şu garipler diyleyenler öz baylarını korumaya çalışıptırlar ahire. Şu arada malumat verip bilecek miyim?
Sovyetlerin hakikatin ağın özü yine şu dayharlar ya da garipler öz oğudası, doğun arınası bayı öz tümkâr saymandır, tentine kostlar sahip. Yağamaydısın yer Bolşevikler soyulurken yok isteyecek bulup bayi karibin karşısına karibi bayin karşısına koyup özünün hekmetin berkirar isteyecek buluptur.
Aman burada anık mısala geçtiniz.
Bastına yine şeyle bir anık mısal 1931 yılda Könürgün işten 450 bay maskalarını kulaklığa çektirirler. Onları Respublikanın başına sürgün etmek zorluktururlar. Bu haber ağızdan ağıza geçiptir. Gururunları suzunlasak, yani kıyıslatsak 1931 yılın 24. 25. iyununu Könürgün'ün yerli halkı öz baylarını düğünkün karnını doyurun. Güderanı düzeltmeye bolluğundan koşun koşun adamların oğruğunu çıkış ettirirler. Oğruğun turzalarında esası böyle bir Bolşeviklerin basmasıların karşısında dönüden kızıl tayakıllar atırıyadı deyilen atırıyadıkken kızıl tayakıllar düğün Bolşeviklerin özüne paylan yarağını bugün Bolşeviklerin özünün karşısını lorupdur. Sonra bu oğlunu Könürgünç'ten o diyen taşta olmadık. Nalazın kırı deyilen yerde bukulup yeri gelenine Bolşevikler bilen darkaşa sivaşa giren basması atlıların boşluktur. Bir hepte olay devam eden bir halk oğlunu basmasılar Türkmen Kavaleriye Polku'nun yaralı güçlerinin komeğiyle basıp yatırttı. Şu yerde yine de iyi günü aydınlayan bir zübabır gen fakıt var. Korkolun başlarının altında yerli baylar yani kulakçılığı çekilen baylar özlerinin koruğuna ayağı kalan adamlara, garip pazarlara Tevosi derhedin, öl maskalağını oran, Bolşevikler bağırır bizi sürün eder, dilsin başında kovuğa satın alman deyip, onların öğrü tevalla ettirdi kovu olan sıları. Kevabı ol Bolşevik'in Mehmet'i yiyem 37. yıl 14-15 yıl geçenine uğur adamlar, laytada düşünsel adamlar, bilyerler, inanın mı ne? Ne ahil istersen baha verirsin, neyse baha verilmeli fakir.
Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazy Aman Murat Bugaýew bilen türkmen tarihiniň aýdylmaýan sahypalary barady söhbetdeşlikden nowatdaky söhbet dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.